بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وجعلنا مما يتبعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
itong panayam natin o lecture natin mga kapatid ay gusto ko na o nice ko na sasaluan ninyo ako, sabihin mga tatanungin ko kayo kung ano ang inyong naramdaman. Unang-una, unang tanong na napakahalagang tanong, ano ba talaga ang pinakamithiin ng tao, yung kailangan talaga ng tao sa lahat-lahat? Meron sasagot?
Kaligayahan.
Nakita kasi ni Brother dumalik, kaligayahan daw eh.
Kalusugan.
Hindi, totoo naman talaga.
Para napansin ko, lahat ng kaya.
Kalusugan, kalayaan.
Hindi, kalusugan. Ang bakit mo kailangan ng kalusugan? Dahil nakita mo, pag malusog ka, maligaya ka. Bakit mo kailangan mag-asawa? Dahil nakita mo, pag may asawa ka, maligaya ka. Bakit mo kailangan magkaroon ng pera? Pag nagkaroon ka ng pera, maligaya ka. Bakit kailangan magkaroon ng pension? Pag nagkaroon ka ng pension, maligaya ka. Bakit kailangan mong kapangyarihan? Dahil kapag may kapangyarihan ka, maligaya ka. Bakit kailangan mong magkaroon ng diploma? Dahil alam mo na pag nagkaroon ka ng diploma, maligaya ka. Lahat ng ginagawa natin sa mundong ito, ayun naman talagang hangarin natin eh. Yun naman talagang hangarin natin, liligaya tayo. Bakit tayo napunta sa Saudi Arabia? Para maglaro? Para mag-aksaya ng panahon? Para mag-aksaya ng mga bagay na walang kapuluhan? Hindi.
Para mapasaya natin ang ating mga mahal sa buhay.
Oo, kasi pag napasaya mo mahal mo sa buhay, ibig sabihin, yun na inisip mo, doon ako liligaya. Lahat na ginagawa natin mga kapatid ay ang hinahangad natin kaligayahan. Pero ang tanong ay ganito, tama kaya yung inisip natin?
Mali.
Hindi naman siya mali na 100%. Pero ang kailangan natin kasi yung kaligayahan na tunay. Kumbaga sa ginto, tunay na ginto. Walang halong alba. Diba? So, totoo mga kapatid, yun talaga totoo. Kasi alam natin, yung mga kaligayahan, halimbawa naman, si magaling na negosyante, yumaman. Naging milyonaryo. Sa tingin nyo kaya, maligaya na ba siya? Yung tunay na kaligayahan?
Hindi.
Kasi, kapag nagkaroon ka ng kayamanan, mas dadami ang problema mo. Mas marami kang isipin, mas marami kang, paano kaya, saan kaya, sino kaya mapagkatiwalaan ko? Bakit si ganito at ganun, hindi ko mapagkatiwalaan? Bakit? And, sa totoo lang, sa mga buhay mayaman, huwag na niyong pangarapin na yaman kayo. Alam mo kung bakit? Yung mga mayaman talaga, hindi yan nakakatulog. Masarap pa hindi nakakatulog? Hindi. Ang punto dito mga kapatid kasi, ang iniisip natin, ang kaligayahan na gusto natin, yung tawag ng laman, so yung kailangan natin. Ngayon, ang tanong, saan ba ang kaligayahan?
Kaligayahan
ng puso. Ha?
Kaligayahan spiritual.
Kaligayahan spiritual, sabi ni Brother Rani. Brother Yusuf.
Kaligayahan na walang hanggan.
Tama, yung kaligayahan na walang hanggan. Ngayon, saan natin matatagpuan talaga yung kaligayahan? Siyempre sa paraiso. Pero yung saan nagbubula yung kaligayahan? Sino nagbibigay ng
Allah?
Yung lumikha sa atin. Kasi siya ang higit na nakakalam ko ano ang kailangan natin. Kasi siya magbibigay nun. Pwede bang may bigay ng pera? Pwede ba may bigay ng posisyon? Pwede ba may bigay ng gandang lalaki? Pwede ba may bigay ng maraming nagmamahal? Sabihin ko mga artista, maraming fans? Pwede? Hindi. Lahat ng mga inisip natin na kaligayahan ay pansamantala. Pansamantala. Samantalang yung kaligayahan na pinagkalob ng Allah SWT sa atin dahil nanggagaling sa kanyang kaligayahan sa totoo lang. Kaya ang kaligayahan ay saan siya nakapwesto? Nakapwesto ang kaligayahan sa pinakamalapit sa Allah SWT. Andun sa kanya. Doon nakapwesto ang kaligayahan. At siya lang magbibigay noon. Hindi pwede bigyan na iba. Ngayon, ang punto kasi mga kapatid, naalala ko tuloy yung sinasabi natin palagi o sinasabi ng mga doktor ng Islam, yung aya sa surat ad-Dariyat, sinabi ng Allah ta'ala, "Wa billahi min shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Hindi ko nilikha ang jin, yung mga hindi nakikita, saka yung is, yung mga ins, yung tayo. Yung mga jin kasi, katulad ng kanto, mga maligno, lahat nila ikapantay natin. Sabi kapatid natin sa level, nilikarin ng Allah para sumama sa kanya, nakatulad din natin. Ngayon, kung tatanungin natin ang doon sa ayah na yun, ang dahilan para ng paglika sa atin ay para sumamba. Ngayon, ikaw bilang tao, katulad ng tanong mo kanina, ano ba talaga kailangan mo? Isa lang naman ang kailangan natin talaga eh. Lahat ng ginagawa natin, ang pinakahangarin natin, yun doon tayo liligaya. Yun talaga totoo. Ngayon, nung sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na hindi ko nilikha ang tao, kundi upang sambayin lamang ako, kasama siyempre ang jinn. Dahil nandun ang kaligayahan natin. Yun talaga totoo. Kaso nga lang, kailan natin matatamasa ang kaligayahan na ito? Basta nagsala ka, maligaya ka na? Hindi, kailangan maintindihan natin. Kailangan maintindihan natin. Kasi marami nagsasala, hindi sila maligaya. Kasi hindi pa nila naunawaan yung tuloy na kahulugan ng sala. Kaya, ang punto mga kapatid, ang katawan kasi natin ay dalawa, ang composed of two. Physical at saka spiritual. Ngayon, ang katawan natin, physical natin, namamatay. Samantalang yung kaluluwa natin, hindi namamatay. Pag-aari ng Allah subhanahu wa ta'ala, na kung saan, kabilang dun sa Ibsibin, hindi siya namamatay. Baga ang alam, nakakaalam kung saan nilalagay, pero hindi siya namamatay. Namamatay katawan. So yung lahat ng may buhay, lahat ng may buhay, pati hayop, pati langgam, lahat ng may buhay ay meron siyang kaluluwa. Kapag nahiwala yung kaluluwa dun sa may buhay na yon, namamatay siya. Kay tao, kay hayop, maliit, malaki, tambuhalang anumang nilikha ng Diyos, may buhay yon. Kapag nawala yung kaluluwa niya, namamatay siya. Ngayon, sino talaga nangangailangan ng kaligayahan? Na tunay, katawan o kaluluwa? Kaluluwa natin. Totoo. Kaluluwa natin. Kaya kapag ginusto natin ang kaligayahan, ang kaligayahan sana bumula sa taas, sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag gusto natin lumigaya bilang tao, kailangan bababa tayo. Allahu Akbar. Kailangan bababa tayo. At sabi ng tumatid sa kanyang hadis, "Akaraw ma yakun al-abdu li rabbihi wa huwa sajid." Ang pinakamalapit na si, kumbaga katayuan ng isang tao sa kanyang Diyos, kapag siya nakasujud, yun ang pinakamalapit. Allahu Akbar. Kaya ang punto dito mga kapatid, karamihan sa mga tao, hindi alam mo yung sabihin ng kaligayahan. Ang alam ng lima ng dali ang kaligayahan, pero yung tunay na kaligayahan na walang katapusan ng kaligayahan, hindi nila alam. Hindi nila alam. Maring naramdaman nila, maring experience nila, Pero akala nila ay yun ay bunga lang nung anong gawain, pag itinigin yung gawain na yun, tapos lang yung kaligayahan. Para pag pinarasap lang sa kanila yung kaligayahan na yun, na hindi nila alam kung bakit. Bibigyan ko yung halimbawa doon sa sinabi ng propeta Akram Michael Abdul Rabbi Sajid. Meron isang kapatid, taga Santa Rita. Santa Rita, sino yung mga tayo taga Santa Rita, bro?
Mulakan po.
Pampangan. Sabihin ka, Pampangan. Isang kapatid na, ikukwento ko lang kasi, yung nangyayari sa buhay niya, ay medyo makikita natin yung ano eh, yung sinasabi natin dito. Ito kasi kapatid, ayon sa kwento niya, hindi siya makatulog. Gabi-gabi, hirap na yun siya makatulog. Gusto na pumunta sa ospital, di sumakay ng taxi. Hindi ko alam kung driver taxi, kung Pakistan, Indian, Afghanistan. Ang mahalaga, yung taxi driver, marunong mag-English. Sabi nung taxi driver, saan ka pupunta? Sabi na sa ospital. Bakit? Ano problema mo? Sabi, hindi ko alam kasi wala naman ako nakitang sakit, pero hindi ako makatulog. Sabi nung driver, o taxi driver, isa lang ang solusyon dyan. Sabi na ano? Islam! Sabi mo, nakakabulot. Islam, paano naging Islam ang solusyon? Sabi na, okay, maniwala ka sa akin. Bibigyan kita ng translation ng Quran sa English, basahin mo. Allah, basahin mo. Bibinasa ng kapatid. Nung binasa niya, isang gabi na binabasa niya, na bigla siyang inantok at nahulog yung Quran sa dibdib niya. Nakatulog siya, Quran na sa dibdib niya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kaya, sabi niya, tama pala yung taxi driver. Dito pala ang aking, dito pala ako makakatulog. Allahu Akbar. Dito pala sa'yo makakatulog. Alam niyo kung bakit? Siguro, yung tao, mabuting tao, tapos yung taxi driver, mabuting tao rin, ay, kumbaga, nagkaroon silang tiwala sa isa't isa. Itong, ano, itong kapatid natin, ay sabi niya, siguro tama yung sinasabi, sundin mo kaya. Sabi naman, itong naman taxi driver, sabi niya, itong tao na ito, mabuting tao, bigyan mo siya ng Quran. Kaya nagkatugma yung hangarin. Ha? Yung tao naghanap ng kaligayahan, yung taxi driver, alam na kung saan magmumula yung kaligayahan. Alam niyo kung bakit? Kasi ang Quran, saan ba lang galing ang Quran? Revelation dahil sa Allah. Ibig sabihin, dahil lang kaluluwa natin mga kapatid, una-una, katawan natin saan nanggagaling. Pero yung pinaka-nature ng katawan na ito, saan nagmula? Sa lupa. Kaya ang katawan natin, makalupa. Pero yung kaluluwa natin, makalupa rin ba? Hindi. Makalangit. Kaya, yung kailangan ng katawan ay magmumula sa kung saan siya nanggaling? Lupa. Samantalang ang kailangan ng kaluluwa natin, kung saan siya nanggaling? Kaya isa sa pinakapangunahing kailangan ng kaluluwa natin, yung wahi sa wikang Arabic, yung revelation, yung salita ng Allah SWT. Nanggaling siya tayo siya. Salita ng Diyos, salita ng Allah SWT. Isa yung sa pinakapangunahin na kailangan ng kaluluwa natin. Eh, ganun na nga nangyayari sa kapatid natin. Kaswa lang, sabi niya, Ustad, hindi ko kaya paliwanag eh. Sabi ko, bakit? Nung nag-Muslim na ako, nung unang sala ko ng Fajr, nakita na yung magandang masjid sa tabi ng carport sa Sulaymaniya. Yung magandang masjid doon, sino nakakita sa inyo? Wala. Wala kayo, hindi kayo nagawin doon? Hindi pala kayo mahilig kumain ng carpor. Nandun sa carpor kasi tabi ng carpor yun eh. Sabi niya, Ustad, kasi nagtatama yun sa Balubid. Eh di ba magkatapat lang yung carpor sa kayong Balubid. Eh doon lang kumulay sila sa katapat lang ng ano, nung carpor. Ayun, hanggang yung carpor pa rin. Yung Sulaymaniya, ano, Sulaymaniya Plaza, ba yun? Sulaymaniya. Ang mahalaga. Di, doon siya nagsara ng Fajr, doon sa First time magsala siya ng Fajr sa masjid. Siyempre, nung napunta siya sa Islamic Center, siya sa natutunan niya, kailangan pag siya nagsala bilang lalaki, kailangan sa masjid. At isa rin sa dahilan kung bakit kailangan sa masjid, para kaagad matutunan niya yung ginagawa. Kasi kung ikaw mag-isa, matatagal lang ka bago matutunan. Pero kapag nandun ka sa masjid, sabay ka lang sa ginagawa ng mga tao. The same time, unti-unti mong pinag-aral yung mga binibigas, madali mo siya matutunan. Okay, naintindihan ni kapatid yun at yun ang turo sa kanya doon sa Islamic Center na puntaan niya. Sabi niya, Ustad, unang-unang sala ko ng Fajr. Pagkatapos ng sala, tuwang-tuwa ako na hindi kaya ipaliwanag yung kaligayahan na naramdaman ko na para akong nasa taas. Sabi niya, hindi kaya ipaliwanag, Ustad. Pero ako'y nasa, parang nandun ako sa alapa, sa taas eh. Ibig sabihin nun, talagang mashallah, yung unang sala ng kapatid ng Fajr, talagang taimtim. Kasi yun naman kasi kilala ng taimtim eh. Di ba? Talagang taimtim. Kaya nakita na kaagad yung resulta. Kaya ang punto pala mga kapatid, unang-unang hakbang na gagawin natin para matamasa natin ang kaligayahan na ito, ay ibigay natin sa ating kaluluwa ang kanyang kabuhayan. Sabihin, pagsikapan natin, gawin natin ang lahat ng paraan na mabubuhay ang ating kaluluwa. Kasi kapag hindi, yung kaligayahan natin tumasa natin, mayroon talaga kaligayahan na naramdaman natin, nasa puso natin, naramdaman natin sa puso natin. Pero pasamantala lang eh. Pasamantala lang. Hindi siya tatagal. Pero ang tatagal na kaligayahan talaga, kapag nandun na sa puso mo yung tamang faith, yung tama talaga, kailangan mapatunayan yung faith mo ay tama kapag nasunod mo yung inutos nung nagbigay ng faith na yun ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kapag naunawaan mo at nasunod mo, doon pa siya makukumpleto. Hanggat alanganin pa siya, 50-50, hindi pa siya makukumpleto. Kaya kung titingnan natin ang buhay ng mga sahaba, bakit ganoon na lang sila? Si Bilal, sinasaktan. Si Khabbab ibn al-Arab, pinaplansya ang kanyang likod. Hanggang sa mamamatay na lang yung apoy ng bakal sa taba niya. Pero isinuko ba ng Islam? Sumuko ba siya? Hindi. Si Bilal hindi rin. Tulong kami ni Sheikh Abdul Aziz ng umaga. Ano sinasabi nila? Ahad. Sabi, kaysa na Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya bakit ganun sila katatan? Bakit ganun sila katatan? Kasi narating na nila yung pinakamataas na antas ng kaligayahan na dulot nung kanilang pagsunod dun sa tamang paniniwala, tamang religion na galing sa Allah subhanahu wa ta'ala. Narating na rin mataas na antas. Kaya hindi na sila bibityo. Ngayon mga kapatid, mahal tanong nyo. Sabihin nyo pala, pag hindi nangyaring ganun, maaaring bibityo ako. May mga tao rin naman na matalino. Bukod sa kasi sila yung mga matatalino, mga matatapat, mga totoong tao ba? Nagkasala. Pero totoong tao pa rin siya. Doon sa mga totoong tao na talagang mabuting tao, matuwid na tao, totoong tao, kapag tinanggap nila ang Islam, kaya sabihin ba natin, naligaw sila ng malayo, pero babalik pa rin sila kasi kumapit dito eh. Kasi sabihin, naramdaman na yung tunay na kaligayahan, nga lang, lamang yung tawag ng lamang eh. Kaya sila yung malilihis. Pero yung mga ganong klase ng tao, babalik yun eh. Kasi haharap hanapin niya yung kanyang naranasan na kaligayahan na yun. Kaya punto pala mga kapatid, ang unang-unang hakbang na dapat na gawin natin ay ibigay natin sa ating kaluluwa ang kanyang kailangan. Halimbawa na lang, may mga tao na katulad ng kwento ko mismo, ganoon mismo, hindi nakakatulog. Eh siyempre kasi ang pagtulog mga kapatid, nagbibigay ng kaligayahan, nagdudulot ng kaligayahan nila. Bakit? Kasi Liligaya ang kaluluwa natin kapag nakahiwalay sa katawan. Ang pagtulog ay maliit na kamatayan. Maliit na kamatayan ang pagtulog. Ayon sa Surah Az-Zumar, ang sinabi ng Allah SWT, maliit sila na kamatayan. Kaya ibig sabihin nung kapag nakahiwalay ang kaluluwa natin sa katawan natin, nakakatamasa tayo ng kaligaya habang tayo natutulog. Nga lang, hindi pari-parihong tao. Meron natutulog na dahil sa katulad ng kwento ng kapatid natin, meron natutulog dahil sa paggalasing. Halimbawa, pagkagising nun, sakit ng ulo. Di ba? Tutulog. Oh, sabihin natin, yung mga ganong, minsan nga nakapagtataka eh. Magbibigay ko ng dalawang halimbawa. May mga Muslim, huwag natin, kalimutan mo natin yung mga non-Muslim, Muslim muna tayo. May mga Muslim na ligaw at may mga Muslim na hindi. Yung mga Muslim na ligaw, lalo sa mga mayaman na lugar, wala akong sinasabi ha, basta mga mayaman na lugar, ay mayroong mga ligaw ng mga Muslim, pagdating ng Ramadan, tatakas sila. Parang yung mga pagpastin. Yes. Totoo talaga. At meron ang chef ng Shia, yun ang advice niya. Stop yung lala din. Kaya, ngayon, yung mga nagbakasyon na yun sa malayo, para makalayo, kasi mapapalayo sila sa mga Muslim na nagpapasting. Ano kaya ang sitwasyon, ano kaya ang maabutan na pag bumalik sila sa pinanggalingan nila? Problema dito, problema doon, sakit ng ulo doon. Ibig sabihin nun, hindi pa rin siya lumigaya. Samantalang yung mga umiiyak sa Ramadan habang sila yung nagdarasal at wala pang ang kain sa araw, nagdarasal sa gabi, na umiiyak kapag nagdarasal sa gabi, pag nakatulog yun, masayang masaya. Maligayang maligaya. Totoo talaga. Samantalang yung mga naligaw, hindi maligaya mo yun. Akala nila, ang kaligayahan, gagawin nila lahat ng gusto ng tawag ng laman. Punta rito, punta roon, inuman dito, inuman no, disco rito, disco doon. Lahat ng tawag ng laman. Akala nila yun ay kaligayahan. Oo, meron silang katulad ng drugs. Habang stuck to lalad, yung tao na nalulung sa mga ganun. Habang ginagawa niya, maligaya siya ng pansamantalang kaligayahan. Pero pagkatapos na, sakit ng ulo. Kaya wala pa rin kaligayahan. Merong dito sa ano kasi mga kapatid, sa Europe, kung saan pa ang pinaka magandang katayuan ng mga mamamayan, doon pa maraming nagpapatiwakal. Dalawang bansa sa mundo ang pinakamarami nagpapatiwakal, nagpapakamatay. Hindi. Sweden at saka Japan. Ha? Sa Europe, mayroong mga bansa sa Europe na kapag gusto mo magpatiwakal, may bayad. Punta ka sa opisina na sila mag-process ng pagpapatiwakal. Oh, meron. Hindi, pero meron talaga. Bakit? Kasi sila maghanap, kung ikaw ay mayaman, say, para ma-process yung mga ano mo, para mapunta sa mga mahal mo sa buhay, sabi, talagang pre-process talaga ng ganun.
Paano yung magbago yung isip, Ustad?
Ito na nga, may nagbagong isip. Anong nangyari, yung mga masisigasig, mga masipag ng mga kapatid natin na nagdadawa sa labas, pupunta kung saan-saan, para iparating yung mensahe ng Islam. Napunta siya sa isang bansa sa Europe, nakalimutan ang lugar, sabat ng lugar eh. Di, merong isang lalaki, natagpuan nila sa tabi ng daan, matindi ang pakaiyak. Umiiyak siya talaga. Napansin nung mga ilang shabab na ano to? Tinol, bakit? Ba't ka umiyak? Sabi na, ayaw ko na sa buhay na ito. Bakit nga? Sabi na, hindi niyo ako maintindihan. Huwag na niyo itanong. Hindi niyo ako maunawahan. Gusto ko lang tapusin ang aking buhay. Kaso sabi na yung, ha? Yung opisina mag-process ng aking pagpapatiwakal, ay binigyan pa ako ng chance isang linggo. Marami pa daw nauna sa akin. Stop ko lang. Nakapila talaga. Meron talaga sa, baka Sweden nga eh. Hindi ko natanong na ano yung sheikh. Ama talaga. Eh, kinakausap nung ano, nang maganda pagpag-usap. Baka naman may paraan pa. Pag mo kilamuhin ang buhay na ito, napakaganda ng buhay na ito, baka mo kilamuhin. Kausap nila. Subukan mo naman yung aming offer sa'yo. Sabihin yung, subukan mo naman, baka sakali. Bakit, ano ba yan? Sabi na kasi, pinaliwala ko lang Islam, ganito, ganon. Subukan mo. Di sinubukan niya. Nung sinubukan niya, gumana ang pakiramdam niya. Unti-unti. Eh, siyempre, isang linggo pa eh. Para pumunta doon sa opisina ng mga process ng kanyang magpapatiwaka. Di mahaba-habang, ano yun, para makasama doon sa mga Muslim. Bago matapos yung isang linggo, iba na ang tao. Ayaw nilang mamatay. Kasi naramdaman na niya yung tunay na kaligayahan eh. Akala na kasi mundong ito ay talagang kinapuputan dahil nandito ang lahat ng ano, kaya kailangan tapusin ang buhay niya. Bumalik sa opisina nung ano, tinanong nila, ano, ready ka na ba? Sabi na, hindi, i-withdraw ko yung aking apply.
Cancel
processing. Bakit? Basta, ayaw ko na. May bayad, yun eh, kasi sila process. May bayad yun. Allahu Akbar. Kaya yun ay tututal na, mga kapatid. Kaya ibig sabihin nun, sa Islam mo lang talaga matatagpuan ng kaligayahan. Kompleto man siya o hindi, ha? 10%, 20%, 30%, 40%, 50% ay sa Islam mo lang matatagpuan yung tunay. Na kung saan, kapag natamasa mo yung tunay ng kaligayahan na yun, dun, hindi ka nabibitiw. Sabi natin, tawa ka lang, mahal, maligaw ka, pero babalik ka pa rin. Yun talaga ang totoo. At, ito nakita ko sa mga talaga mga ligaw na mga Arabo. Iba sa kanya nakakulo. Pero bumabalik talaga. Bakit? Eh kasi naligaw lang sila eh. Kaya ang punto dito mga kapatid, kailangan natin ibigay ang pangangailangan ng kaluluwa natin. Maraming ano eh. Una-una, katulad sinabi ko kanina, pinaka-general na kumbaga impormasyon o ano, patungkol sa kailangan, yung revelasyon na galing sa Allah, yung salita ng Allah SWT na kung saan yun ang nasasadun ko ano dapat gawin ng tao para lumigaya. Ngayon, nagtugma ba yung hinanap natin dun sa ayan na nabanggit ko kanina na walang pinagutos sa ating kundi sumamba lamang sa Allah SWT? Nagtugma. Kasi ang tunay na kaligayahan dun sa pagsamba natin sa Kanya. Yun talaga totoo. Kaya lang kasi, dumidepende yun kung paano natin nakukuha sa tama yung pagsamba na yun. Kaya, isa sa pinakaunang gawain na pagsamba, pagsasala. Ha? Pagsasala. Kapag minabuti natin ang ating pagsasala, ginawa natin sa tamang paraan at ginawa natin sa tamang oras at talagang time team ang pagsasagawa natin, doon unti-unti mababago ang buhay natin. Mababago talaga. Bakit? Kasi nandun talaga yung kaligayahan eh. Na kung saan, kapag naramdaman mo yung kaligayahan na yon, hindi ka talaga bibitiw. Kaya ng problema, pati ang mga Muslim din na naintindihan. Kasi wala nang papaliwanag eh. Kaya naghanap sila ng ibang klase ng kaligayahan, akala na doon sila liligayin pala, hindi. Yun ay, pansamantala lang. At ako mismo mga kapatid, isang bilyonaryo dito sa Saudi Arabia. Nakita ko ng aking dalawang mga mata. Kasi nakilala ko siya na mga nagalala sa kanila, mga Pilipino eh. Talagang pag gusto na matulog, tuturo ka ng pagtulog. Kasi hindi siya makatulog. Bakit? Kasi naisip na yung kay Mali, bilyonaryo kasi yun eh. Hindi lang bilyonaryo. Mayroon pang kwento pa tungkol sa problema ng kayamanan. Ito ay kwento ng isang kapatid na siya mismo naka-experience. Naging matalik ng kaibigan yung anak ng milyonaryo. Bilyonaryo, anak ng bilyonaryo sa Jeddah. Naging matalik na kaibigan ng kapatid. Yung kapatid na yun ay Arabo, pero ang ano siya, citizen na Indonesia. Sabi niya, nasa Hajj kami. Sino sa inyo ang hindi pa nakapunta sa Hajj? Inshallah. Kapunti lang. Inshallah next year. Ayoko rin bro. Kasi, ang Hajj kasi mga kapatid, isa sa uri ng pagsamba na talagang maraming sakripisyo at saka talagang nakapagod bro. Hindi nakapagod bro, sabihin mo na, pero nakapagod pero masarap. Maligaya ka. Yun ang totoo. Yung pagod mo, parang iba ang pakiramdam mo kasi sakripisyo, alang-alang sa Allah, isa yung sinapapaligaya sa atin. Okay, itong kapatid, Allahu Akbar, itong kapatid, ay nasa Hajj sila. Pagkatapos ng, kung sino man siya naka-experience ng Hajj, pagkagaling sa Arafah, Muzdalifah, pagkatapos pagdating sa Mina. Doon sa pang-sampu, pang-labing-isa, pang-sampung araw ng Dhulhijjah, o pang-labing-isa ng Dhulhijjah, talaga, lalo sa pang-sampu talaga, talagang pagod na pagod ang Hajj. Pagod na pagod talaga. Ibig sabihin nun, kapag mag-umpisa na matulog sa gabi, kinabukasan ni kalabing-isa, talagang makikita mo, talagang tulog na tulog. Kung may, naghihilig, talagang maingay talaga. Kasi talagang matutulog talaga ng ano, kasi pagod eh. Siyempre, pagod na, napagod siya sa gawain pagsamba, kaya makakatulog talaga ng masarap. Ito si kapatid na Indonesian, pero Yemen yung origin, sabi niya, saan nagtulog ko? Bigla akong nagising ng alola yata ng madaling araw. Yung katabi niya, gising, hindi natulog. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi naisip ko yung ano na nangyayari sa mga kayamanan tatay ko sa UK, kayamanan tatay ko sa Paris, kayamanan tatay ko sa Amerika, ano kaya nangyayari na? Sipati siya damay, pero religious yung tao, ha? Mayaman siya, pero religious. Yun ang sabi nung nakukwento. Sabi na religious yun. Bakit? Ha? Bakit nandun na sa napaka, kumbaga na sa kalagitnaan siya ng isang uri ng pagsamba na kapag gusto matulog, matulog ka talaga ng mahimbing. Bakit hindi nakakatulog? Kasi, yun ang dulot mo kaya manay, akala niya dun siya ligaya. Hindi yun nakaligaya. Eh, kumbaga sa ano, bumabagabal sa kanyang isip, sa kanyang utak yung kay manay ng tatay niya. Hindi yun sa kanyang tatay niya. Pero siyempre, siya ang tagapagmanay. Kilala yun, dito lang sabihin ng pamilya. Kilala yun sa agenda. Kaya ang totoo, mga kapatid. Yun ang totoo. Kaya, ibig sabihin nun, lahat ng ano, lahat ng kailangan ng kaluluwa natin, ibigay natin. Huwag natin masyadong pansinin yung kailangan ng katawan natin. Ay ba, kung sa pagkain, bakit yung mga nagla-diet, maligaya naman sila. Hindi siya masyadong kumakain. Di ba? Sabi nga ng propeta sa kanyang hadith, sabi niya, mambata aminan fi sirbi. Sabi niya, sino ang namatay na, sino ang natulog na wala siyang kinatatakutan? Sabi niya, safety, walang kinatakutan. Mu'afan fi jasadi. Wala siyang sakit. Aindahu utu yawmi. Nasa kanya yung kabuhayan niya sa bumag hapon magdamag. Fakad hayzat lahu dunya bihadhafiriha. Ay nakamtan niya ang kabuuan ng buhay dito sa daigdig na ito. Yun naman talaga ang kailangan natin. Meron pa bang bukod sa ibig sabihin matiwasay na pamumuhay at saka malusog na pangangatawan. At yung kinakain natin ay meron pa ba higit doon? Wala na higit doon. Kaya ibig sabihin mga kapatid, dapat na ibigay natin sa kaluluwa natin ang kanyang Panginoon, kasi siyang kumukontrol ng tunay na kaligayahan, hindi yung katawan natin. Siya kumukontrol. Kaya sabi ng Allah, huwa alladhi yatawaffal anfus hina mawtiha walati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almaut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang kumukuha ng kaluluwa ng taong namatay. Sabi ng, yun ikaw, ang alam ay kagagawan nun. Walati lang tamut fi manamiha, at saka yung hindi pa namatay sa kanya, sabi hindi pa natuluyan sa kanyang pagtulog. Ibig sabihin, ang punto lang kasi natin dito, yung pagtulog pala ay maliit na pagkamatay. Kasi humihiwalay ang kaluluwa natin. Kaya anong nangyari kapag nanaginip tayo, lalo mabuting panaginip? Ibig sabihin ng kaluluwa natin, nakatagpo, ay maaaring magtagpo. Hindi ito posible mga kapatid. Maaaring magtagpo ang kaluluwa ng taong buhay na natutulog at saka yung taong namatay, kaluluwa na namatay na kakilala niya. Maaaring magtagpo. At kadalasan kapag sila ay mabuting dalawa, makita na yung kaluluwa na yun na silang dalawa ay nasa mabuting gawain. Silang dalawa. Yung pala, nandito na nasasagi sa isip niya na habang sila ay magkasama nung kakilala niya na yun, maaaring kapatid niya, maaaring kamag-anak, hindi na talaga isipin na namatay. Sa kanya maalala na namatay na pala kapag nagising siya. Ibig sabihin nun, nagtakpo yung kaluluwa nung namatay sa kanya kaluluwa ng buhay. Habang natutulog yung buhay. Kaya pwede yun. At nangyari yun. Ang punto na natin dito, kapag nagtagpo yung dalawa na yun, dalawang kaluluwa na yun, kaluluwa na namatay na mabuti at saka yung buhay pa na natutulog na mabuti rin, kapag nagtagpo, maligaya silang dalawa. Kasi ang maligaya yung kaluluwa nila, hindi yung katawan eh. Eh yung isa, wala na. Maaaring nagmas ng katawan. Yung isa naman, ay nahiwalay na pansamantala dun sa katawan niya. Kaya ngayon, tunay talaga natutulog. Kahit anong gawin mo, hindi yan, ha? Hindi magigising. Kasi nakalayo ng pansamantala yung kanyang kaluluwa. Kaya, babalikan ko yung kabuhayan. Ang kabuhayan ng kaluluwa natin, una-una yung wahi. Siyempre, sa panahon natin ngayon, ang banal na Quran. Sabihin, yung pagsunod natin sa batas ng banal na Quran, saka yung sunod ng pagkatala sa salam, ang kabuhayan ng ating kaluluwa. Pangalawa, yung panalangin. Saan ba kayo nakikita, lalo yung mga matatagal na sinin, saan ba kayo nakikita na umiiyak habang nalangin sa buong taon, sa anong panahon? Ramadan. Yung mga umiiyak na yun, habang nalangin sa Ramadan, napakaligaya, maligaya mo ngayon. At, ang sa panalangin kasi mga kapatid, sa panalangin, kapag naging time-team ang panalangin mo, maramdaman mo kung dinidinig ka panalangin mo, hindi. Maramdaman mo. Yun na magdudulot ng kaligayahan sa'yo, yung pakiramdam mo, na nararamdaman mo, na yung panalangin mo, dinidinig. Kaya maligaya ka. At napakarami ng mga kapatid ng mga Muslim na, kumbaga, talagang nakita na dinidinig talaga yung kanilang panalangin. Okay. Siyempre, isa rin sa napakahalaga, katulad ng sinabi natin kanina, yung pagsasala. Kasama rin ng fasting. Kasama rin ng pagbigay ng kawanggawa. Kapag ikaw ay nakapagbigay ng kawanggawa, kahit konti lang, na talagang time-team sa iyong puso para makatulong sa nangangailangan, maligaya ka. Na kung ikumpara yung kaligayahan mo doon sa kaligayahan ng binigyan mo, malayo. Sabihin natin, may pera ka. Meron na ngailangan. Eh malaki ang kailangan niya na ibigay mo. Kapag naibigay mo na talagang tentative ang pagbigay mo at talagang sigurado ka na nasusunod ng problema ng kapatid, maligaya ka na. Yung kaligayahan mo, mas matindi pa rin sa kaligayahan na naramdaman nung binigyan mo. Totoo talaga. At yun ang sinabi ng Pupeta sa kanyang halim, sabi na alienu ba ondia kairon minulianis sufla. Yung kamay na nagbibigay, isipin na sa taas, ay mas mabuti kaysa doon sa kamay na nasa baba, isipin yung binibigyan. Lahapat. Kaya kasama na doon yung time team ng pagsasalo, siyempre, kasama na lahat ng papuri. Mga kapatid, sanayin natin ang ating mga sarili na walang masasayang na oras sa pagbigkas ng mga papuri. Kasi sinabi na nga sa mga Quran, alam mo dikri lahi tatmainul kulub. Dapat yung kapatid, sa inyong pagpuri at pag-aaral sa Allah, doon kayo makatamasa ng katiwasayan sa inyong mga puso. Kaya totoo talaga mga kapatid. Anong sabi na nga sa mga Quran? Sabi niya, udkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Udkuruni adkurkum. Alalahanin niyo po at alalahanin ko kayo. Washkuruni at magpasalamat kayo sa akin, wala takpurun at huwag kayong sumuway. Huwag niyong labagin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Kaya, ibig sabihin nun, sa tuwing pinupuri mo, inaalala mo Allah subhanahu wa ta'ala, inaalala ka rin niya. Kaya magkakamit ka ng kaligayahan na hindi mo, ha? Hindi mo kayang ipaliwanag. Ang totoo mga kapatid, yung mga kwento ng mga naunang mga tao, siguro dito tataposin kasi baka gutom na kayo. Actually, mahaba yung ano ko, kaso nga lang, i-shortcut ko. Meron isang tao, kanyang pangalan si Urwa ibn Zubair. Si Urwa ibn Zubair ay pamangkin ng propeta sa Islam. Pero hindi na nakita kasi pinanganak nung wala ng propeta. Ang tatay na si Az-Zubair ibn al-Awwam na kabilang doon sa unang 10 mga kapasok sa paraiso, si Az-Zubair, na anak ng tiyahe ni Prophet Muhammad SAW, kapatid ng tatay niya na babae. Yun ang tatay ni Urwa. Ang nanay ni Urwa ay si Asma, na anak ni Abu Bakr. Sabihin, galing sa mabuting pamilya talaga. Diba? Pero pinanganak siya nung wala ng propeta. At siya namuhay sa tahanan ng kanyang tiyahin. Sinong tiyahin niya? Tiyahin siya. Asawa na kaya talagang punong-puno na lahat ng kabutihan ay talagang natamasan niya. Kabutihan sa Islam. Ang naging problema ni Urwa ay nagkaroon ng sakit. Pumunta siya sa area, nakalimutan ko yung numbul si ano yata si Abdul Malik Ibn Marwan, di yung Abdul Malik natin na dalawa Abdul Malik Ibn Marwan, hindi ko nagkakamali. Oo, baliktad Marwan Ibn Abdul Malik, nakalimutan ko minsan kasi yung mga pangalan nakakapareho Ang mahalaga, siya ang pinuno, pinatawag siya. On the way siya nagkaroon ng aksidente. Pagkatapos, hindi ko alam kung yung sakit na kailangan putulin ng kanyang paa. Baka diabetes. O hindi rin. Ang mahalaga. Yun ang sabi ng doktor. Marami silang suggestion na para ano, kasi wala pang anesthesia nun eh. Kaya, napagkasunduan, yun ang kanyang sinangayunan. Sabi niya, putulin yung aking paa habang ako'y nakasundyun. Dahil sabi na pag nakasuyod na ako, iba na ang mundo ko, kaya wala na akong naramdaman. Kaya yun ang tanong mga kapatid, kailan natin marating yung ganong antas, ganong level na talaga, kapag siya nakasuyod, iba na ang mundo niya. Kaya, noong pinutol lang kanyang paa, nayanig na yung katawan niya ng kon. Nayanig lang ganyang katawan. Pero nung, wala anesthesia eh. Para hindi matitanos, anong ginawa? inilagay sa pinakulong mantika yun. Kasi wala, hindi katulad niya. Nung dahil mabayin ito mantika, tapos ano na po, doon siya nawala ng malay. Ang punto natin dito sa kwento niya, Orwa Ibn Zubair, hindi siya namatay. Pero nung nawala niya kanya, Pap, sabi niya kanya, putol na. Sabi niya, pinapatistiguan mo sa lahat, pinapatistiguan mo sa inyo. Yan ang paako na yan. Eh, hindi ko yan nagamit sa haram. Hindi ko nagamit sa kasalanan. Ibig sabihin nun, hindi na nagkaganyan yan dahil sa nagamit ko sa kasalanan, hindi. Kaya, ang punto nun mga kapatid, yung pangyari, na napakatindi pangyari, na yung sinabi na sabi na, hindi ko na maramdaman kapag nakasujud. Kaya, kailan tayo nakasujud mga kapatid na wala na iba ng mundo natin? Yun ang pagsikapan natin na maabot. Kahit man lang, hindi maging Urwa Ibn Zubair, pero at least, malapit-lapit ng konti. Okay, actually, meron pang isa pang mahalaga na ano, bagay na hindi ko na elaborate masyado na magbibigay sa atin ng kaligayahan mga kapatid. Kapag naging katanggap-tanggap sa atin ano man ang galing sa Allah, kasi ano man ang tinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, maging katanggap-tanggap sa atin, doon tayo, yun ang tunay na kaligayahan. I mean, yung itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka magdabog, hindi ka magalit, hindi ka mag-react ng hindi ka nice-nice kapag may nangyaring hindi mo gusto. Sabihin, lahat ng nagmula sa Allah, tanggapin natin. Allahu Akbar. Eh, ano yung tinatala ng Rasulullah ng Ta'ala? Ay tatanggapin natin. Yun ang ano, yun ang may mga tao kasi na di ba, bukod sa itinakda, itinakda pa rin. May mga tao na sa kabuhayan na ito, ay sa buhay na ito, hindi makontento na kung sweldo niya ay 2,000, gusto maging 4,000. Kung naging 4, gusto maging 8. Sabihin, hindi makontento sa kanilang natatamasa na biyaya. Iba ganun tao, mali kaya kaya?
Hindi.
Hindi. Kaya kailangan maging contento tayo. Isa yun sa dapat na maging matanggap natin sa Allah, walang man ang galing sa kanya, maging contento tayo. Tanggapin natin ang maluwag. Yun ang nakatakla para sa atin. Ang mahalaga, hindi ka naka, ano lang, nakanganga lang, wala kang ginagawa. Basta kumilos ka lang. Kumilos ka lang, bahala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya kanuman ay binigyan na sa'yo o sa atin, tanggapin natin ng maluwag. Kasi nagdudulot nyo ng kaligayahan eh. Isa pa sa, dito ko tatapusin, isa pa sa napakahalaga na dapat na maunawa natin, yung, ano yung purpose ng buhay natin? Kasi once na naintindihan mo ano yung purpose ng buhay mo, ano man ang hindi makakapek, ano man bagay na hindi makakapekto sa purpose ng buhay mo, hindi ka mong problema. And then, ano ang purpose ng buhay natin? Sa tingin ko yan, ano ang pinaka-purpose ng buhay natin? Ha? Okay, pagkatapos ang bayan ng alaan, ano ang pinakadulo? Kasunod? Kabilang buhay, ano meron sa kabilang buhay ano? Saan? Yes. Ayun pala lang dulo, paraiso eh. Kaya ibig sabihin, dapat na sigurado ka na paraiso ang purpose mo. Dapat makasigurado ka. Sabihin natin, meron kang muntik na makamtan na kayamanan ng malaki. Ay, hindi nangyari. Hindi mo ang purpose ng buhay ko, yung maman eh. Ang purpose ko, makapasok sa paraiso. Kaya tanggapin mo. Nakontento ka sa kahit konti. Kasi ang purpose natin paraiso. Ang tanong mga kapatid, bakit purpose natin ang paraiso? Ay, ang tanong ay ganito, nilikha ba tayo ng aswatara para manirahan sa mundong ito? Saan ba nilikha ang
paraiso?
Sa paraiso si Adam alayhis salam. Kaya ang punto nito mga kapatid, kailangan tayo, ang ating pinakalolo si Adam alayhis salam, ay nakali sa paraiso, kailangan tayo makabalik. Kasi taga paraiso tayo, hindi tayo taga mundo eh. Yung talagang totoo, taga roon tayo eh. Parang si Ali, taga Batangas, sa tingin mo kaya, nahihangali ba dito na itong banda sa Saudi Arabia? Lahat tayo, bibihira yung sabi niya, dito na ako, dito ako maligaya. Pero karamihan, kahit maligaya pa siya rito, gusto na yung kaligayahan eh, doon na matatamasa sa kanyang tinatawag na inang bayan, yung pinanggalingan niya. Ay, sama tayo nang galing talaga? Sa paraiso. Hindi kailangan makabalik tayo. Kaya habang ginagawa mong lahat ng paraan para makabalik sa paraiso, ano man ang sagabal, ano man ang mga pangyari na ibig sabihin nun, hindi magdadara sa'yo doon sa hangarin mo, baliwala. Baliwala. Kaso hindi. Kapag meron tayo na sana makamtan na 100,000 ay nawala. Sabi mo, pera na, naging bato pa. At malungkot ka. Eh, hindi naman na, yung pera na ba yun na 100,000, kung sakali 100,000, yung ba magdadala sa'yo sa paraiso? Hindi. Magdadala sa'yo sa paraiso ang Allah subhanahu wa ta'ala. Siya magdadala sa'yo. Kaya isipin, gawin mong lahat ng para sa kanya, para sa Allah, kasi siya magdadala sa'yo, hindi yung pera, hindi yung makapangyarihan, hindi yung taas ang pinag-aralan mo, hindi yung gandang lalaki mo, hindi yung anuman, lakas mo, kalusugan mo, magdadala sa atin sa paraiso ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya gawin natin lahat para sa Allah, kasi siya magdadala sa atin sa paraiso. Bakit? Siya ang lumikha ng paraiso. At nilikha ng paraiso para kanino? Para kikabayo? O kikalabaw? Para sa tao. At para sa jin din, kasama ang jin. Kaya yun ang punto, mga kapatid. Ibig sabihin nun, kailangan malaman yung purpose ng buhay mo. Alibaba na lang, mayroong kwento ha. Sa purpose ng buhay. Sa kaligayahan din. Dalawa yung kwento. Unang kwento, yung tao na, kumbaga, madali makontento. Kasi yung contentment, kaligayahan yun eh. Itong tao na to, mangingisda, namimingot sa dagat. Pag nakakuha ng dalawang isda, uwi na. Makuha na ng maaga, uwi na. Kasi yung isa, uulamin niya. Yung isa, ibibenta na para makabili ng bigas. Contento na siya sa ganung buhay. Araw-araw, dalawang isda. Araw-araw, dalawang isda. E may nakapansin, ang galing mo mamingot, bakit dalawa lang? Galingan mo ba? Bakit? E di para ako, makakuha ka ng maraming isda. Bakit? E di pag marami ka isda, marami ka bebenta, dalawin yung pera mo. Bakit? E pag marami ng pera, makapagtayo ka lang ng tindahan ng isda dun sa palingki, di mayaman ka na, pagkatapos. Anong kasunod? E kumuha ka pala ibang tao na tutulong sa'yo para magawa mo yung trabaho, para magaling ka na negosyante ng isda. Pagkatapos, anong kasunod? Sabi ng tao, para masaya. Kapatid, masaya na ako sa dalawang isda. Bakit ako magpapakahirap pa? Ang punto doon, ang purpose niya, mabuhay lang, masaya na siya, eh ba't magpapakahirap pa na? Baka eh, kapag naging negosyante siya ng isda, maging abalo na siya, marami siya trabaho. Eh, di mapago na siya. Di na siya makatulong. Kaya mawala yung kaligayahan. Hindi ko lang siya sabi, huwag maghanap buhay ha. Hindi mo sinasabi nga ron. Ang punto lang natin dito bro, yung contento na siya sa dalawang isda, dahil yun ang kaligayahan niya na hinanap niya dito sa buhay dito, ay mayroon siyang isasayang at saka mayroon siyang iulam. Hanggang doon lang buhay niya. At doon siya niligaya. Sabi na, pagkatapos. Okay, yun ang ano. Okay, pangalawang kwento. Halimbawa na lang. Isang tao nagbibenta ng ano binibenta? Sabihin natin, ballpen. Yun ang kanyang negosyo eh. Kumukuha siya sa China ng mumurahing ballpen sa Shanghai. Hindi siya ngayon na ano ah. Okay. Ay meron naka-discover, sabi siya, binibenta na yung ballpen niya, 1 riyal. Sabi niya, ano? Para kumita ka ng malaki. Eh, siyempre, ang purpose sa negosyo, para kumita ng malaki. Meron bumibili ng bibili siya 5 real pero ang problema ng tao na yun hindi talaga nakangiti, nakasimangot lang. at pag nagsalita, mga salita niya masama. Ngayon, ano nga gawin ng tao? Ibibenta niya? O hindi? Ng 5 real? Doon sa hindi magandang ugali? Ibibenta na hindi?
Hindi.
Eh, hindi, ayun lang kumita kung gano'n. Kung negosyante talaga, ibibenta niya. Alam mo kung bakit? Kasi hindi naman yung problema. Bahala siya kung di siya nakangiti. Ang mahal na kakikita ko. Di ba, ganun ang prinsipyo? Hindi na bali, hindi nakangiti. Ibig sabihin nun, hindi na bali medyo, ano, sa mga salita na hindi maganda, lumalabas sa bigla hindi maganda. Mahal ako kikita. Kasi yung purpose ng negosyo eh. Meron man nagninegosyo na wala sa purpose na kumita. Kaya punta natin dito, doon sa hindi nakangiti, eh, magiging sagabal yun para hindi kumita yung tao. Eh, hindi naman ang purpose na kumita. Yun ang punto doon. Kaya ibig sabihin nun, kung alam mo ang purpose mo, talimutan mo ang lahat, makuha mo lang yung gusto mo. Ngayon, kung alam natin ang kaligayahan para talaga ang kailangan natin, na kaligayahan ng kaluluwa, hindi lang yung kaligayahan ng katawan, hindi lang yung tawag ng laman, ay pagsikapan natin na makamtan ng kaluluwa natin ng kaligayahan na ito na kung saan, ito'y matatamasa natin dito pa lang, bago pa sa kabilang buhay. Dito pa lang. At napakarami ng kwento ng mga tao, mga maliligaya, na pag lumating sa kanilang malaki kayaman, sasabihin, astagfirullah. Naalala ko, narinig yung kwento kay Zena bint Tujash, yung asawa ng propeta. Eh, namatay ng propeta, buhay pa siya. Eh, pinadala ni Umar ng, siyempre, panahon ni Umar kasi umaman yung gobyerno ng Islam eh. Eh, siyempre, binibigyan ni Umar, hinahatian na yung mga asawa ng propeta na buhay pa. Ibinigyan ng malaking halaga. Alam mo ano sabi niya? Patawarin ka ng Allah Umar. Pero mo binigyan ng pera, sabi patawarin ka ng Allah Umar. Kasi alam na hindi yun ang purpose niya eh. Ang ginawa niya, sabi na ipunin niyo, tapos takpan niyo ng tela para hindi ko makita. Tapos bukas, ipamigay natin sa atin, akin yung mga kamag-anak na mamahirap, sa mga uli lahat na nangangailangan. Ubus. Sabi nung nagkwento, kasama ako sa nakakuha. Sinula siya tinira, kasi hindi naman ang purpose ni Zena para rin, sabi sabi na, nakakain naman ako, hindi ko na kailangan kaya, alam mo kung sinabi pa niya, sabi niya, sana, ay susunod na taon na magbibigay si Umar, wala na ako sa mundong ito. Baka ma-fit na pa ako, sabihin, maingganyo ko dun sa laki ng pera. Mahirap na. Kaya na ito, mga kapatid, kailangan natin maintindihan kung ano ang pinaka-purpose natin at ano ang paraan lang para marating natin ang purpose natin. Huwag natin unahin yung paraan kahit mawala na yung purpose. Dito ito talaga yung mga pangyari ganun. Kaya yung purpose natin, kailangan alam natin. Ang purpose natin ay mapamahal tayo sa Allah para papasukin tayo sa paraiso. Yun lang naman, wala nang iba eh. Ano man ang matatamasa mo sa mundong ito, ay yun pa rin ang purpose mo. Unang-una, dapat natin malaman, katulad kanina, maging kontento tayo. Bakit? Nakatakda ng lahat eh. Kung nakatakda, hindi kayaman, kahit puto pang pamo sa kalakad para imaman, hindi kayaman. Kaya huwag mo masyadong pahirapan ang sarili mo, katulad ng mga ngista, sabi niya, mahalaga maligaya. Okay mga kapatid, katulad siya sabi ko, medyo, ano, medyo mahaba-haba yung paliwanag. Pero isa doon, yung mapamahal tayo sa Allah SWT. Sa kanya tayo magtiwala, hindi sa iba. Okay mga kapatid, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa jazakumullahu khairan.